Дом Дале. Океан песен.
Сән бүні құндыды радиосын сұқчыт мұныдырынға дондалы әкеян песінгісін дамжолғында 2-3 құртығысын монғылы рок қамтілікті тандырға тайынсолын ин қамтілігі шылдық дондады тәбе қапты. Монғылың артымының қарты қамтілік болық құрт қамтілігі өңгірсін 2018 онда Хорин таун насныга айн байыр тэмдэглэ. 1923 оноос мөнө хүртэл бүрэлдэхүүнэг сонгон шалгаруулж метал рок хөгжмийн төрлөөр уран бүтээлээ төрөөсөөр өнөөдрийг хүрчээ. Анхныг харс салхи бүрэн хэмжээний концерто 1925 оны 3 дугаар сарда Улсын цирк амжилттай тоглосноор Монголын хөгжиж буй рок хөгжмийн түүхэнд цоо шинэ эрэлхийлэл, шинэ стиль хөв маягийг хүчтэйгээр нэвтрүүлж Монголын арт түмнийг тэр дундаа амьд хөгжим сонирхогч рок хэр залуусыг байдлан дагуулж байв. Хурд хамтлаг 1928 онд Монголд анх удаа концерта тоглож, мөн сонгодог оркестр хөгжимтэй хамтран симфони хурд концертыг 2001 онд бүрэн хэмжээний тоглолт хийж байсан. Ийгэд алтан нутаг гэсэн дугаар өнөөдрөнгөө дамжуулг өнгойлгоё. Хөгжмийн отхон баяр үгэн төр бод хурд хамтлаг дуулна. За ягада алтан нутаг гэсэн Монголын хурд гэж рок хамтлагэд болсон доо чагналаад хурд рок хамтлаг хада анх 1987 онд төмөр замын вагон депогийг ажилчин хэсэг залуусын дунд хөгжим сонирхогчийн хэмжээнд байгуулагдаж уран бүтээлээ туруйж эхэлсэн юм. Хамтлаг анхны хар салхийн концертаас хойш Улаанбаатар хотод нийтдээ 24 удаагийн бүрэн хэмжээний 3 цагийн тоглолт хийсэн байна. Эндгээр тоглолтнууд дундаас 2005 онд Монголын улсын нийслэл Улаанбаатар хотын төв талбайд тоглосон талархлын тоглолт 120 мянган үзэгч цуглуулж байснаараа алдартай. Мөн 1999 оноос эхлэн гадаад орнуудад аялан тоглолт хийж Хятад, Солонгос, Япон, Герман, Англи, Швейцар, Бельг, Чех, Унгар, Австри гэх мэт зэрэг орнуудаар айлчлан тоглож, тус орнуудад ажиллаж амьдарч бүх монголчуудаа уран бүтээл төлөвлөж ирчээ. Хурд хамтлагийн олон дууны Монголын ард түмний дунд хит болон сонсогч олны сэтгэл зөрхөнд хурж чадсан юм. За ингээд хэлдэн гадуур чагны би Монголтайгаа ажилхан хөгжмөнь болгоч вэ үгний 3 базарын хурд хамтлаг дуулна.
Маслахтай мен данчатын саа
Заагаад яг одоо би Монголтайгаа ажиллахын гэсэн хурд гэж рок хамтлагэд олсон доо жагналаад хурд хамтлаг тоглосон концерт уран бүтээлнүүдээр Монголын рок pop хөгжмийн тэд шагналыг гардуулах ёслолын 12 удаагийн шагналыг гардсан ба бусад олон улсын чанартай тэмцээн уралдаан хөгжмийн наадмууд гран при шагналуудыг удаа дараа авсан байна. 2009 оны 12 сарын 10-нд Монголын арчилсан хувьсгалын 20 жилийн ойгоор Монгол улсын ерөнхийлөгч Элвэг Доржийн зарлагаар хурд хамтлагийн дуучин Төмөрцөг, Монгол улсын гавья жүжигчин Цолоор, хамтлагийн аргил гитарчин Наранбаатар Алтан Гадас одонгоор шагнадсан байна. Хамтлаг дүүгээ мөргөжлийн өндөр төвшөнд тоглож уран бүтээлээ туурвисаар байгаа билээ. Энэ хугацаанд хамтлагийн бүрэлдэхүүнээс нэг л гишүүн соригдсан. 1993 оноос хамтлагийн 2 дугаар гитарчнаар тоглож байсан Наранбаатар 2008 онд хамтлагаа орхисон. Хамтлагийн шин гишүүнээр Чингис хаан чон хамтлагуудад тоглож байсан туршлагатай гитарчин Мөнхбат хамтлагт нэгдсэн бөгөөд 2008 оны 11 сарын 28-нд 29-нд циркт болсон шин концерт нэртэй тоглолтод хурд хамтлагтай анх удаа тайзан дээр тоглосон. Мөнхбатын мөн хурд хамтлагийн нэгэн гэр бүлийн гишүүн юм. Хурд хамтлаг одоогийн байдлаар өрийн сандаа 250 гаруй дуу 100-аад гаруй орчин видео клиптэй байгаа. Заагаад хэлтэнгээд сонсөй, буцаач нэхэхгүй хайр өгөнчлааж вэ, хөгжмөн ишхүү, хурд хамтлаг дуулнаа.
Нүдлийн шуудын ханаас гонёх хүн олоо Нүднээс талд ганцхан ичимэн л намайг бодоно Энэ орчлонгоор дүүрэн ээжээ гэж хашгарвал Ичимэн л ганцаар миний дууг танин байхдаа Хүслээс хажуу тавлан төрч бүдэлж явхад мэ Хүвээ яж яваг цөнгөрөө тааж мэдрэн Нүгүлд санаагүй алтанд минь харуусаад Нүдэндээн бахтахгүй нолимсан нурсаж мэлмэн Нэг л үдрийн нарам надад халтар харагдаа Нэхэл хатуу хорвоо ичиг мэн аваад одон цэцгэн шүдэр хүртэл настай байдгийг анзаарч, цинцингийн нулимсэн үнтэй байдгийг мэдрэн, сүлчийн ганц амьсгалаа цэцгэн шингээж тархаад, зүгээр намайг дэлхийдээ даатхан өөрөө одохгүй дээ. Буцааж нэхгүй хараа ганцхан тээш насахчаад, бүх юмдах ч үгүй харуусах ч үгүй орчлонгоос одчихгүй дээ ээж минь. Арыг үсэн дүрн бүтэнд хосон үзэгдээ, дэжи минь өглөх тэртэй цагаан аялгоо, эргээд хизээж олдохгүй уянго болж нэхэгдэн, онг цагаан сарам таныг дэхэд нэхээд, өрхний цацар хомор тэмтрэн айлан, намайг тэмэрсэн зураг танд нүдэнд үзэгдээд, өвлийн шүн эжимэн дард сух шиг болон, нутхийнэг чулуу эжихээ хоронд босоод, өлмөстай нүдээр хорвоо ачхийн тэр цагт, ганц ардхийн үйдээ болцгүй орчлонг нэгдрээ, гантэг чулуу дүшээд ууж цогсох видээ, сүлчийн ганц амьсгалаа цэцгэн шингээж тархаад, зүгээр намайг дэлхийдээ даатхан өөрөө одохгүй дээ. Буцааж нэхгүй хараа ганцхан тээш насахчаад, бүх юмдах ч үгүй харуусах ч үгүй орчлонгоос одчихгүй дээ ээж минь.
Яг одоо буцааж нэхэхгүй хайр гэсэн Монголын хурд гэж рок хамтлагийн дуусандаа чагналаад, хамтлаг 20 жилийн ойн хүрээнд Монголын урлагийн түүхэнд анхудаа алтан пенз хөвлөлдсөн бөгөөд төс пензэг Эрика Рекордс студид хөвлүүлжээ. Энэхүү пензэнд хурд хамтлагийн өнгөрсөн 20 жилийн түүхэнд хамгийн шилдэг 9 дуу багтсан юм. Чон цэргийн бодол, авта би хайртай, их орон болтугай, чимэн байгаа болохоор, ээжтэй зураг шиг бүсгүй, чимээгүй эрэх дурлал дуунуудыг багтсан болно. Мөн үүсгэн байгуулснаасаа хойшиг аргасан нийт цомгуудаа нэтгэж Black Box Set цомгийг түүхт ойдоо зориулан хавлуулжээ. Мөн үзэгч сонсогч фенүүдэд зориулан 12 төрлийн сувенир гаргаж, бүлэг барсны олны ташаалд нийцсэн сайхан үйл явдал болсон юм. Загад хэлтэн гадуун сонсый, би автай хүн, үгэн чин заргээ хөгжмөн болхаж авэ, хурд хамтлаг дуулна.
Thank you. сүрээс авига харах гэж зөнгөө би хором товолцдоо хатруулсаар ирэнгэж сэтгэлээ хүчин аравтна das avira ondochtech dosunja sirgene sarjidudi kobutun bolgochtech nara uchin khomasna tetteg dorso
Зайгээд яг одоо би автын хүн гэсэн хурд гэж рок хамтлагт олсон доо чагналаад 2018 онд хурд хамтлагийн 25 жилийн ой тохиох бүгд төс ойн жил дээр цэргийн бодол 1978 он дууны 40 жилийн ой давхаж буйгаар онцлогтой юм. 2014 оны 7 дугаар сарын 9-нд тулгар төрийн 2223 их Монгол улсын 808 ардын хувьсгалын 93 жилийн ойн үндэсний их баяр наадмыг тохилдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар хамтлагийн соло гитарчин ай зохиогч Отхон Баяр Монгол улсын гавьяа жүжигчин цолоор шагнажээ. Мөн 2015 оны 12 сарын 28-нд Монгол улсын ерөнхийлөгч Элвэг Дорж үндэсний тусгаар тогтнолоо Сэргэн Мандалсны 104 жилийн ойг тохирдуулан зарлиг гаргаж тус хамтлагийн ахлагч хөгжимчин Ган Баярыг Монгол улсын урлагийн гавьяад зүтгэлэн цолоор шагнасан нэг гэр бүлийн нэг хамтлагийн 3 дахь гавьяад болж түүхэнд бичигдлээ. Зайгаад хэлтэнгээд сонсъё. Зүүдэнд ирсэн ээж өгүн даваадш хөгжим ишхүү хурд хамтлаг дуулна.
Дэрэл эчтэй цайдэжилч Цингэл баярыг хосолсон Хацыг танайсан бололоо гэж Хүчин зүүдлээд сэрэлээ Хүрээдэр эч хэчээ Хүчин зүүдлээд сэрэлээ Хүрээдэр эч хэчээ Зачлан довтолсоо Зүн бэлэг бэлгсон Жарлыг танайсан апчарлаа гэч Хүчин зүүдлээд сэрэлээ Хүрээдэр эч хэчээ Хүчин зүүдлээд сэрэлээ Хүрээдэр эч хэчээ Тусан тэргэл салтай шөнөө Зүтэн дэрсэн гэж имэн Хүчин мүтхэн очно Хүлэд суда эчэнэ Хүчин мүтхэн очно Хүлэд суда эчэвэ Тарын харуудах Усны шууд ганганах шиг Үрээ сонсон сэтхэл чин Үргэл чангтан байх юмда Хүчин мүтхэн очно Хүдэд суда эчинэн Хүчин мүтхэн очно Хүдэд суда эчимэн Хүчин мүтхэн очно Хүдэд суда эчимэн Хүчин мүтхэн очно Хүдэд суда эчимэн
Зайгээд яг одоо зүүдэн дэрсэн ээжгэсэн хурд гэж рок хамтлагийд олсон доо чагтлаад хурд хамтлагийн хэд занаас бүрднэв гэхэд Дамбын Гам Баяр хамтлагийн ахлагч бөмбөрчин даралтад болон туслах хөгжимчин Дамбын Төмөрцөг дуучин Дамбын Мөнхват ритм гитарчин Дамбын Отгон Баяр соло гитарчин арын дуучин хөгжмийн зохиолч Дамбын Отгон Баяр бөмбөрчин Намсарай Жавын Наранбаатар аргил гитарчин арын дуучин дуу бичлэгийн инженер. За ингээд Ялтынгад дуу сансая. Нар дагуулсан залуу нас өгөний гурвазрын хөгжмөний отгон баяр. Хурд камертон эмошн хамтлаг нар совта гэгчтэй хамтран дуулнаа. Зайгээд яг одоо нар дагуулсан залуу нас гэсэн хурд камертон эмошн хамтлагнаар сувдаа гэгчтэй хамтран дуулсан дуу чагналаад хурд хамтлагийн Улаанбаатар хотод тоглосон бүрэн хэмжээний концертууд тоолох болвол 1995 оноос мөнөө хүртэл 30-аад гарын тоглолтнууд болно. Хурд хамтлаг болвол 25 жилийн хугацаас олон олон цомог дивизинуудыг гаргасан байна. Нэг хэдийг нэрлэх болвол өдөр шөн эх орон сингл баян гол сингл мянган жилд ганц монгол төрсэн зөөрлөх харгаг хайрын салхи алтан пенз нарлаг диваж гэх мэт олон олон байгаа. Зайгад хэлтэнга шууд дуу сонсъя. Хамаг Монгол үгэн чилажвэ хөгжмөний отгон баярэ. Хурд хамтлаг Монгол улсын гавьяд жүжигчнэр саран туяа жаргал сайхан гэгчэд хамтран дуулна.
Чи ман хайц агуу дэвс мен эмгэн бодч хайдаг би тэнцэж яамса арьун дагшин онгон шигээ их нота аста хангаан ангам ангам даваан дээр хатдаг нагсан буурал шигээ овоо тэнцэ гэж ялсан арун гурдвар цо хүчин дэте хоцход хийсэн 21 он хахин он хайласт манхан 45 он хорвод хийд монгол дэсте миний их орон үйн үйд заяаны дэн айсиг антерсан үндэс сухсан утдаг нэгтэ олон ястан он
Яг одоо хамаг Монгол гэсэн хурд хамтлаг Монгол улсын гавьяада жүжигчнэр Саран Туя, Жаргал Сайхан гэгчтэй хамтран дуулсан тоо чагналаад энэ орчлонд нэг насыг нэмлээ. Цэцэг ургах шиг цасан охид өслөө. Гол чимгээ зүсэн ногоон гацуур, гоо сайхан аз жаргал гэлэлцэн. Надад чамд нэг өнөг авчирлаа. Намхон орчлонд шин жил альчлан ирлээ гэд энэ дуу хүн бүхэн сайн мэдэн хурд хамтлагийн хувьд шин жилийн гурван дуутай. Тийм болохоор энэ дамжуулганга төгсгэлд шин жил гэсэн дуу тандаа барий. Үгний ганхурлын хөгжмөн отгон баатарэ. Монгол мэдээж хурд гэсэн арок хамтлаг доолна сансая.
Дом, Дале, Океан, Песен.